kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nam, hakika kama ulivyosikia ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku ya Ijumaa, siku tunayosema kwamba tunachangamkia mwisho wa wikendi, wengi hasa huko Afrika wakijiandaa kuweza kujiburudisha, kupatana na marafiki, jamaa katika mwisho wa wikendi. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Kama alivyosema Kamau, ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni Juni 9 mwaka 2017. Msikilizaji, hii ni VOA Express, karibu upate mambo moto moto. Leo kama vitu ni vingi, tunaanzia na nini?
Najua kwamba tunapozungumza mambo ya weekend, kuna utalii unaoendelea na miongoni mwa watu wanaoishi katika nchi, na tunazungumzia kidogo kuhusu utalii huko nchini Kenya, ambapo Wakenya wenyewe wameamua kutalii nchi yao
sana, ninaelekea chini sana, ambapo ili kuifufua hii biashara ni wale wote ambao wanafanya na idara ya utalii kushikane mikono.
Naam, idara ya utalii basi iwe ikipewa namna ya kushikana mikono ili kuweza kusonga mbele, kwa sababu inaonekana utalii kama vile umeshuka kidogo kule katika maeneo ya Mombasa. Lakini vile vile, msikilizaji, kama unaofahamu kule Uingereza, uchaguzi umefanyika, ambapo chama cha Conservative cha waziri mkuu Theresa May kimekumbana na mshtuko mkubwa baada ya kupoteza wabunge wengi. Na hatimaye mambo yako vipi kwa waziri mkuu Theresa May kuendelea sasa?
Kilichopo mbele yake kwa sasa ni kukubali, kuna vitu viwili, kwamba aidha akubali yeye mwenyewe afishe nafasi hiyo, kubali mageuzi mengine yaingie, au akubaliane na serikali ya ushirikishi.
Basi, hivyo ni vidokezo tu. Tutaangalia masuala mengi hayo ya utalii tumeyataja, tutaangalia masuala ya jicho linamulika nini leo. Uganda pia kuna mambo yameendelea, lakini Kenya
siasa mazito na siasa zinaendelea nchini Kenya. Na kama unavyoona ni kwamba tume ya uchaguzi inakuja na mambo mengine hivi sasa, kitoa taarifa kuhusu ule uhakiki utakuwa namna gani. Na kama ulivyosema kama Uganda hivi sasa wanajeshi wanapewa zawadi na raia. Rais Yoweri Museveni kutoa zawadi nyingi tu, ni zipi hizo utazisikia? Basi kaa tayari kusikiza mambo mengi leo katika VOA Express.
Ya, lakini kwanza tuanzie Kenya. Muda mfupi ambao umepita nimezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa kule Nairobi, wakati tu mara baada ya kutoka kwenye mkutano wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, wakiwa na kampuni iliyopewa kandarasi ya kuhakiki orodha ya wapiga kura. Na tuliweza kujua nini ambacho kimejiri kufikia sasa, ikizingatiwa kwamba imebaki tu takriban miezi miwili, alafu kisha wapiga kura wataingia kwenye debe. Hebu tusikie mambo yalivyokuwa Nairobi.
Leo IEBC imeandaa kikao na washikadau mbalimbali, vikiwemo vyama vya kisiasa, mashirika ya haki za kijamii, kuelezea jinsi walivyojitayarisha kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao utakuwa uchaguzi wa amani na haki. Baadhi ya waliofika ni ile kampuni au shirika la KPMG ambalo lilipewa jukumu au lilipewa jukumu la kuweza kupigia msasa sajili ya wapiga kura nchini, na leo limeweza kuweka bayana ripoti yake na kuweza kuweka pia mapendekezo ya ripoti hiyo ambayo inapigia msasa watu ambao wameweza kujiorodhesha kuwa wapiga kura, na pia kuelezea kwa kina mikakati ambayo inafaa kuangaziwa na IEBC kuhakikisha kwamba rekodi za watu ambao waliweza labda kupoteza maisha yao pia ziko na bado zinadhihirika kama wapiga kura.
Ni takriban miezi miwili ambayo imebaki kabla ya uchaguzi. Je, wameelezea kwa ushirikiano na tume ya uchaguzi kwamba tayari orodha iko sawasawa kabla ya uchaguzi kufanyika?
Imeeleza kwamba tayari imewapa zabuni kampuni ya Al Ghurair Air kusambaza zile karatasi za upigaji kura kwa Kenya, na pia imeeleza kwamba takriban karatasi milioni 120 zimeweza kutumika katika uchaguzi mkuu. Vile vile imedhihirika wazi kwamba katika hii register au sajili ya wapiga kura ambayo Wakenya wengi wamekuwa wakielezea kwamba itakuwa ya watu milioni 16, kuna watu milioni 3.3 ambao wamejiorodhesha pale, lakini kuanzia kati ya mwaka 2012 Januari na Desemba mwaka 2016 watu hawa hawapatikani katika register, kumaanisha kwamba watu hawa walipoteza maisha yao. na hivyo basi pia kampuni hii inaeleza IBC kwamba majina haya yaweze kuondolewa.
Na Wandera, kuna mafunzo yote ambayo yametolewa kwa wapiga kura jinsi ya kutumia ama kuweza kuhakiki kupitia njia hiyo ya biometrics?
Bado mafunzo hayo hayajaanza, lakini kile kilicho wazi ni kwamba IBC leo itakuwa inazindua, itakuwa inaonesha jinsi ya hiyo teknolojia jinsi inavyofaa kutumika. Leo muda mfupi baada ya mkutano huu watakuwa sasa wameweka waziwazi jinsi mfumo wa kiteknolojia utakavyoweza kutumika katika mchakato wa upigaji kura, na matumaini yetu kwamba wataweza pia kuhakikisha kwamba wananchi wanafunzwa jinsi ya kutumia mfumo hii.
Sasa Sunday, unajua kuna changamoto ambayo hutokea na hujitokeza wakati wa uchaguzi, hasa inapozingatiwa kwamba shughuli za wapiga kura ambao wamejiandikisha ama hali yao ya maisha inabadilika kila siku. Kuna wale labda wanaaga dunia na wako kwenye orodha na siku bado zinaendelea. Kwa hivyo uhakiki ule wakati huu utafanywa kielektroniki, na kama ulivyosikia Wandera akisema ni kwamba IBC itafanya mafunzo ya kuweza kuelimisha watu ama kuhamasisha kuhusiana na uhakiki wao wa majina. Na ndipo unasikia wengi wanaelezewa kwamba wahakikishe majina yao yako kwenye orodha mapema kabla ya siku ya uchaguzi. Maana yake utafika pale ukaingia ukaweka vidole kwenye mashini kawa kwamba jina lako
halipo pengine. Na ukashinda kupiga kura.
Basi ni mambo ya Kenya, na ulidokezea kwamba uchaguzi mambo hali ni hivyo hivyo kule Uingereza. Vipi mambo kule?
Uingereza uchaguzi ulifanyika jana kama tulivyosikia, tayari matokeo yamekushatoka. Chama cha Conservative cha Theresa May ambacho kilikuwa kinaongoza sasa kimepoteza wabunge wengi na kushindwa kupata ile wingi walikuwa kuhitaji, kitu ambacho kimekuwa ni kama mshtuko kwao kwa sababu sivyo ambavyo waziri mkuu Theresa May alivyokuwa akitarajia. Sasa muda mfupi uliopita alipata nafasi ya kuzungumza na Raymond Maro ambaye ni mwanafunzi katika chuo cha Bradford kule nchini Uingereza. Atueleze yeye alivyoona haya matokeo yana maana gani kwanza.
Hapa Uingereza sasa hivi kuna ule mwangwi wa furaha na vile vile wa taharuki kutokana na uchaguzi huu umekuwa wa aina yake na wa kipekee zaidi. Toka jana vijana wamejitokeza wengi sana katika kupiga kura tofauti na nyuma, na ndani viongozi wao wanaanza kusema kwamba turnout ya vijana imekuwa kubwa, na hii ndio inaonyesha kwamba matokeo ya uchaguzi yanaanza kuingia, inaleta taswira mpya kabisa hasa kwa hivi vyama viwili vikubwa vya Labour na Conservative. Ukiangalia chama cha Conservative ambacho ndio kiko madarakani kimeshika hatamu, walijiamini zaidi sana kwamba uchaguzi huu ukiwapa nafasi kuchukua viti vingi vya uwakilishi ili waweze kutimiza ajenda yao ya kujiondoa katika muungano wa Ulaya, ambayo tayari walishapiga kura pale awali kwamba majibu yalikuwa kwamba wanajitoa. Sasa ule mchakato rasmi wa kujitoa na kuanza kuweka mikakati ya kujitegemea wao ilikuwa sasa ndio uchaguzi huu uonyeshe taswira mpya. Lakini mpaka sasa tunavyoongea uchaguzi huu umekuwa tofauti na vile wa Conservative walivyotarajia.
Sasa kama hivi ndivyo, waziri mkuu wa Theresa May, yini kilichopo mbele yake kwa sasa?
Kilichopo mbele yake kwa sasa ni kukubali, kuna vitu viwili, kwamba aidha akubali yeye mwenyewe apishe nafasi hiyo, akubali mageuzi mengine yaingie, au akubaliane na serikali ya ushirikishi ambayo ndio tunaita mseto, ya kuweza sasa kuunda watu wa upinzani na yeye mwenyewe watu wake ili waiongoze nchi ya Uingereza. Ingawa baadhi wanaona kama vile bora apishe, lakini wengine wanasema hapana, kwa sababu yeye kwa nafasi yake bado ni waziri mkuu, ana jukumu la kuweza kuunda hiyo serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini sio lengo lao sana watu wa Conservative kuwa hivyo. Wao walitaka wapate serikali moja ya kushinda dola kwa chama chao ili waweze kufanya mchakato huu wa kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya uwe rahisi zaidi.
Naam. Haya basi, huyo ni Raymond Mara akizungumza nasi kutoka Bradford, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Bradford, akielezea huu uchaguzi. Lakini kama tulivyoona kwamba nilizungumza naye muda mfupi uliopita kabla ya waziri mkuu Theresa May hajakwenda kukutana na malkia wa Uingereza. Sasa baada ya kukutana na malkia wa Uingereza ni kwamba hivi sasa imetangazwa ataunda serikali ya ushirikiano kutokana na kwamba amepoteza wabunge wengi katika chama cha Conservative. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho hawakutarajia kwenye chama chake.
Ameponea chupuchupu.
Naam, hali ni ngumu lakini ndio hivyo anasonga mbele.
Basi mambo ya siasa hayo kutoka huko Uingereza. Naona wengi sana kwenye mitandao wanaendelea kusema kwamba wanatupata kwa njia nzuri. Kwanza kabisa wewe Paul Rana pamoja na wengine kadhaa, asanteni sana kwa kuweza kufanya sharing ama kuwatumia wengine video wakaweza kuendelea kututazama kutoka hapa Washington DC. Happy Mpiziwa unasema unatupata vizuri sana. Asante sana Paul Juma.
Hai,
unasema mambo mazuri kabisa.
Kwenye nyu wakati wa kusoma habari moja kwa moja. Naam, chama hizo tazo ni habari za dunia. Chama cha Conservative nchini Uingereza kimeshindwa katika uchaguzi wa ghafla ulioitishwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May kama njia ya kutafuta uungwaji mkono, wakati nchi hiyo ikijitayarisha kwa mashauriano ya kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo ya May ya kuitisha uchaguzi mapema haikufanikiwa baada ya chama chake kushindwa mno na kupoteza wingi wa wabunge katika bunge la nchi hiyo. Matokeo ya uchaguzi huo yamemfedhehesha May, ambaye aliitisha uchaguzi huo miaka mitatu mapema kwa matumaini kwamba chama chake kingepata viti vingi kwenye bunge na kuongeza nguvu katika mchakato wa mazungumzo ya Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Sasa May anakabiliwa na shinikizo la kumtaka jiuzulu, huku viti 636 kati ya 650 kwenye baraza kuu la bunge House of Commons vikitangazwa kuwa wazi. Chama cha Conservative kilikuwa na viti 310 huku cha Labour kikiwa na viti 258.
Na waasi wa Sudan Kusini wamedai kuhusika katika shambulizi lililolenga msafara wa mabasi na magari mengine kwenye barabara moja kuu ambalo iliwaua watu wasiopungua 14. Hayo ni kwa mujibu wa upinzani nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba watu waliokuwa na bunduki walivamia msafara huo uliokuwa ukielekea mji mkuu Juba kwenye barabara kuu inaunganisha Juba na mji wa Nimule ulio kwenye mpaka wa Sudan Kusini na Uganda.
Kundi la Islamic State limetoa video inayoonyesha mwili uliojaa damu wa mateka asili ya China ambaye kundi hilo linasema lilimuua pamoja na mwenzake wa kike kusini magharibi mwa Pakistan. Afisa mmoja wa jimbo nchini Pakistan ameithibitishia Sauti ya Amerika kwamba mtu huyo ambaye anaonekana akipumua kwa mara ya mwisho kwenye video hiyo ni mmoja wa raia wawili wa China waliotekwa nyara mwezi uliopita katika mji wa Quetta ulio makao makuu ya mkoa wa Baluchistan.
Na bunge la Japan mapema leo limepitisha sheria ya kumruhusu mfalme Akihito kujiondoa mamlakani na kumwachia urithi mtoto wake wa kwanza wa kiume Naruhito mwenye umri wa miaka 57. Akihito mwenye umri wa miaka 83 ambaye alifanyiwa upasuaji kutokana na saratani ya kibofu mwaka jana alieleza nia yake ya kung'atuka madarakani baada ya kuongoza kwa miongo mitatu, swala ambalo liliibua tena mjadala kuhusu urithi katika ufalme huo ambao umekuwepo kwa takriban miaka 2000. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa mfalme wa Japan kumwachia mwanae utawala akiwa hai katika kipindi cha miaka 100. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja, pia kutazama kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Naendelea kuona wengi kwenye mitandao ama Facebook wakisema kwamba wanatutazama. Tuelezee mambo yalivyo popote ulipo na utuambie weekendi ama Ijumaa inaenda vipi popote ulipo. Sunday tuelekee wapi?
Moja kwa moja kamao kutoka huko basi tunarudi Afrika Mashariki kule Uganda. Kama tulivyosema hapo awali, serikali ya nchi hiyo imezawadia raia 3,000 pamoja na wanajeshi wamewapa tuzo maalum. Basi tuzo hizi zinahusiana nini? Ni mchango wao katika jamii. Lakini zaidi taarifa hizi tunaye Kenneth Bwire kutoka kule Kampala. Kenneth Bwire kwenye laini ya simu, tueleze, upo kwenye laini ya simu, tuambie habari hii huko Kampala zaidi. Nini ambacho serikali na Rais Museveni amefanya hii leo?
Kidogo sande, sipo Kampala, nipo nje ya Kampala katika mji wa wilaya inaitwa Luwero, na hapa ndipo ambapo Rais Museveni ameweza kuwazawadia wanajeshi pamoja na raia kwa mchango wao katika jamii ulivyotaja. Lakini la muhimu zaidi, mchango umetolewa kulingana na wale ambao walimsaidia pakubwa katika kuingia madarakani, eneo tulipo likiwa ndio eneo lililochangia zaidi katika kufanikiwa kwake. Na niliweza kuzungumza na mmoja wa wanajeshi ambao wampokea medali hizo, Luteni Kanali Charles Angina, anaweza kusema haya.
kuna wanajeshi, kuna wananchi. Na sisi ni jeshi ya wananchi. Kama mimi napata medali maneno wananchi amepata, lakini wananchi pia wanapata. Kwa hivyo fanya vizuri na mwana anza kufanya, wewe pia utapata medali. Ni muhimu sana kwani nampo kumbukumbu kwa faida gani umeleta katika nchi yetu. Kwa sehemu yote unafanya dunia inakuona. Ile mizuri unafanya inaingia kwa rekodi. Siku moja wanakushtua kwamba wewe unafaa kupata medali.
Naam kabisa. Ulipo
kumsikiliza Shomari ni kwamba alikuwa akielezea malalamiko ya raia kwamba mbona hizi medali zinakuwa kila mara zinapewa tu wanajeshi na sio kupewa raia. Lakini akasaidiwa na waziri msaidizi wa ulinzi Okello Ngora ambaye naye vile vile anasema hapana, kila mtu anastahili kupata medali hii katika mchango wake kwenye jamii.
Lakini kitu muhimu ni kuonyesha kwamba wewe ujue ukifanya kitu kizuri unaweza wanaweza katekeleza kwamba wewe ni mtu ambao unaonekana katika nchi ya kwako, unafurahi kwa nchi ya kwako, na inaonyesha kwako kwamba kweli na wewe ufanye kazi na bidii ile nchi yako ifanye iendelee vizuri.
Naam, huyo ni waziri Kenneth Bwire. Kwa hiyo kuna jambo lolote ambalo limezungumzwa pengine kwa wale wanajeshi ambao wamepokea hizi medali hii leo, la pande wao ambao wanakumbuka wamelifanya kupitia kazi zao kwenye jeshi la wananchi wa nchi hiyo?
Ndio, kwa kweli wanajeshi wanafurahia sana kwamba walipotoka si pale walipo, ikizingatiwa kwamba hapa mahali ambapo ni Shomari tumekuja ni kwamba damu ilimwagika sana kiasi cha kwamba mifupa ilikuwa tisiokotwa, na hata kuna kaburi la pamoja hapa ambalo limeweka zaidi ya watu 300. So kando na hayo tu kwamba medali zimetolewa, vile vile wanasema damu iliyomwagika ikaweze kuheshimika. Shomari,
damu iliyomwagika hapa sehemu ya Zorogwe ni sehemu ilikuweko vita kali katika jeshi ya NRM, National Resistance Army, na UNLM alikuwa iko katika jeshi ya government. Lakini kwa kumwaga damu hiyo, government ile mbaya ilimwagwa, ilitolewa na wanajeshi ya National Resistance Army. Juu ya hawa kumwaga damu hiyo, ndio leo tunaweza kukua na kumbukumbu metupo ndani yake leo.
Asante sana Kenneth Bwire.
Tunakushukuru Kenneth Bwire.
Ulipokuwa Shomari, labda na muhimu kuongezea tu ni kwamba alipokuwa anamalizia, zawadi ambao Waganda wamepata ni kwamba zile hati miliki za ardhi zimesimamishwa. Si lazima mtu afurushwe kutoka ardhi yake sababu ya hati miliki ama kutozwa pesa yoyote, na atakayefanya hivyo Mseveni amesema kama anataka kumwaga damu basi atakabiliana naye moja kwa moja.
Tunakushukuru sana Kenneth Bwire kutoka huko Uganda. Moja kwa moja kama sasa tunaelekea wapi? Ni jicho letu ambalo
tunabaki Uganda tu, lakini unajua mambo ya Uganda sasa yamekuwa mazuri, wanakumbuka kitambo kulikuwa ni vita, hamna vita tena. Sasa leo ilikuwa ni watu wanapewa nini?
Wanapewa medali.
Wanapewa medali. Basi tukiwa katika hali hiyo hiyo tu ya medali, tubaki Uganda tumpate mwanamuziki Eddie Kenzo, anasema mbilo mbilo. Kwa hivyo tuone miondoko ya Kiganda.
Haya, kazi kwenu Uganda.
Simbarara, you make me dance, kumbaya, mera. ye kwendi basa Nebio tundanga soda You swagging shaking your shoulder And you know I enjoy your presence, you know You know, you know Ay, 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 ay Oba wane pune sanyo Oba wane zira mazika Oye, 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 oye
Baby Kea, baby super Nasi tima ye kwanjakira Baby Kea, baby super Waka bitu ni ingala
Yo, yo, nunga chere mku
Yo, yo,
kondanga kapiro
Yo, yo
Kala miro miro, nanga miro miro, unja chirengu, kondanga kapiro, kala miro miro.
You know. Kama walikuwa anataka kugeuka mwimbaji hapa. Cheze vitu kwelikweli, ungeona mtazamaji sio mchezo kama akifanya
mambo. Mchezo vitu unajua naweza nikaangusha siku moja Sunday hapa itakuwa ni challenge moja kwa moja hapa kila mtu anangusha
mbao.
Lakini hata hivyo bora tukaweza kutambua kwamba kuna wengi wanaoendelea kututazama na tunashukuru sana. Asante sana Olario Von Isben ukiwa kule Bamako Mali na pia wewe Sayenda Matondo umeweza kushare video yetu na tunashukuru sana na tunafurahi tukiona wengine Kalori Alexander pamoja na wengine wengi. Sunday
Saidi Hamisi Luje yuko Tabora Tanzania vipi anasema mimi nilikuwa katika nafasi ya hakika anasema Eddie Kenzo ulikosha sana na miondoko yake kwa hiyo hii ngoma Eddie Kenzo kama mara nimemgusa kweli kweli.
Emmanuel Ntombi anacheka tu anasema ha 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 furaha ndio hiyo. Mengi asante sana tunakuona Emmanuel Ntombi lakini hebu tuelekee huko nchini Kenya ambapo hali ya utalii baada ya kudorora sana na kurudi chini watalii na watu nchini Kenya wameweza kujikakamua lakini kabla ya yote tujicholote tuone ambalo linamulika
leo. Leo linamulika kina mama kwamba kina mama wamekutana na vifo vya kina mama vinavyotokea hasa kutokana na kule kujifungua kwa upasuaji. Nini ambacho kinasababisha, nini kinatokea? Kwenye jicho letu Lucy Patrick amemulika hayo, tumsikilize.
Leo kwenye jicho letu nimezungumza na daktari na yeye anazungumzia tatizo la akina mama kuvuja damu nyingi baada ya kujifungua. Karibu.
Kwa majina naitwa Dr. Michael Ndabira na leo ningependa tuzungumzie postpartum hemorrhage ambayo ni utokaji wa damu wa kupindukia kwa mama aliyetoka kujifungua. Hili ni tatizo kubwa katika nchi zetu zinazoendelea na hii inapelekea vifo vingi ambavyo vinahusiana na ujauzito kwa mama. Kwa utangulizi tu, postpartum hemorrhage ni utokaji wa damu kwa mama aliyejifungua kwa njia ya operation, damu ikitoka zaidi ya ml 1000 na kwa mama aliyejifungua kwa njia ya kawaida, damu imetoka zaidi ya ml 500 ataweza kupata hicho kitu kinaitwa postpartum hemorrhage. Nini kinapelekea? Kuna vitu vikuu vitatu. Moja ni uterine atone ambayo kwa Kiswahili inamaanisha kushindwa kukakamaa kwa misuli ya mfuko wa uzazi wa mama baada ya kujifungua. Cha pili ni retained tissue of conception ambayo kwa Kiswahili pia ni kubaki masalia ya baadhi ya tissue ambazo ziliambatana na ujauzito. Na cha tatu ni tear. Hii ni majeraha yanayojitokeza baada ya mama kujifungua na bado yanakuwa natoka damu na yakapelekea mama kupoteza damu nyingi na kupata hiyo PPH.
Ni nini ambacho kinapelekea huyu mama sasa mpaka akafikia hatua hizo za kupoteza damu nyingi wakati wa kujifungua?
Ni mambo kadhaa. Moja ni kwamba mama hajajifungulia sehemu ambayo kuna wataalamu, sana sana watu wanaojifungulia majumbani. Mbili ni kwamba amejifungulia hospitali lakini watu hao hawana utaalamu wa kuweza hawana ujuzi wa kuweza kumsaidia mama huyo. Cha tatu ni kwamba watu wapo hapo lakini wameshindwa kuigundua na kuweza kuidhibiti.
Na madhara ambayo yanaweza kujitokeza baada ya mama kupoteza damu nyingi ni yapi zaidi?
Madhara makubwa yanaweza kujitokeza ni mama kupoteza uhai wake baada ya kutoka damu nyingi. Tunajua mwili wetu unategemea damu, mama presha yake itashuka, ataanza kujisikia vibaya na asipopata msaada mwisho wa siku ata poteza uhai wake.
Ushauri wako wewe kama daktari, nini mama mjamzito akifanya ili kuepuka hayo?
Kwanza napenda kutoa rai kwamba kila mama aweze kujifungulia sehemu husika ambayo ni sehemu ya vituo vya afya au sehemu yote ile yenye wataalamu. Lakini pili, serikali izidi kuongeza wafanyakazi wengi wa afya wenye ujuzi katika vituo vyetu vya afya ili waweze kuwasaidia wa mama. Na tatu ni kwamba watu wahudhurie kliniki, kwa sababu matatizo mengine yanaweza kupelekea ili tatizo yanaweza kagundulika wakati wa kliniki na yakawa yametafutiwa suluhu na kabla mama hajaingia kwenye tatizo hili.
Basi mambo ndivyo alivyo. Umesikia matatizo ambayo kina mama wanapitia baada labda kujifungua. Kuna majina mazito ya kiudaktari pale, lakini kwa kweli ni swala ambalo linaendelea kushughulikiwa kwa kina ili kina mama wetu waweze kujifungua na hata baada ya kujifungua wawe salama
kabisa.
Basi tuelekee wapi
sasa? Tuelekee Kenya sasa. Kenya tuangalie swala la mambo ya utalii
nililoguzia
kwa kuna swala ambalo vijana wamegusia sasa hivi ambao kwenye utalii unaona kama vile utalii umekuwa kishuka. Sasa unazungumzia swala hili.
Na kuna kitu kinaitwa local tourism, yani utalii wa nyinyi wenyewe kwamba mnatembea katika taifa lenyu na kuweza kujikuza utalii wa ndani. Hebu basi tuweze kumakinika zaidi kuhusu swala hilo la utalii huko nchini Kenya.
Barabara kabisa, Sande Shomari na Harrison Kamau mkiwa Washington DC. Mimi niko katika ufuo bahari kujaribu kutathmini yale ambayo wamiliki wa hoteli juma lilopita waliposema kwamba wana matarajio ya ukuaji wa utalii hasa ule wa kinyumbani, ambapo hoteli kwa sasa hivi zimeshamiri asilimia kubwa ya wageni wa kinyumbani, na pia kufunguliwa kwa reli ya kisasa wakitaja kwamba itaongeza idadi ya wageni wanaozuru katika eneo hili la Mombasa, Kenya. Lakini je, kwa vijana ambao wanafanya biashara katika ufuo huu wa bahari, mambo yako vipi katika biashara zao wanazozitekeleza katika ufuo huu?
Kwa majina naitwa Peter Oscar Gobwero. Mimi kazi yangu kubwa sana ni kubeba wageni kwa kuwapeleka na boti kuangalia marine organism. Hii biashara nimefanya kwa muda wa miaka 6 na kufikia sasa kwenye inaelekea, basi inaelekea mahali ambapo iko down sana, inaelekea chini sana, ambapo ili kuifufua hii biashara ni wale wote ambao wanafanya na idara ya utalii tushikane mikono ili tulipelekea ili gurudumu mbele, kama vile kukongea vizuri kwa vyombo vya media, sia kuelezea kukaribisha wageni kutoka nchi tofauti tofauti, kama vile wageni kutoka ngambo, England, Ujerumani, Faransa. Juu hao wakifika hapa, hao ndo hutumia pesa za kigeni, na pesa za kigeni ndo hujenga Kenya.
Chaguzi za Kenya zimetajwa kuchangia kuporomoka kwa sekta ya utalii. Ni siku 60 kufika katika uchaguzi mkuu. Muna matarajio gani? Kuna hofu zozote kama wafanyabiashara katika ufuo wa bahari?
Hofu tuko nayo kwa sababu huu chaguzi ukienda kiuzuri bila kuwa na fujo, wageni ninadhani watakuja. Lakini kukiwa na fujo hawatakuja, kwa sababu wageni wengi yani hapa Kenya yani kile kilichokuwa O7 ndio pia nacho kiliwatia kiwewe. Sasa najua hivi mwanzo hii season ya kuwa kidogo huwa kuna wageni wengi, lakini vile tandege nyingi zimekata kwa sababu tuenda kwa uchaguzi, na wanasema sisi wa Kenya huwa uchaguzi wetu lazima kuwe na fujo.
Hii election inayokamu hawa wageni tuko nao sasa wengi wao ni Waafrika, ambapo sasa tukiwa sisi Waafrika wenyewe yani wala wa Kenya wenyewe wakiwa ndio wanatawala kwa kwenye ufuo, basi hichi kipato chetu kitaenda chini.
Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Mombasa, nasema shukrani sana, muwe na kazi njema.
Haya, asante sana Amina kutoka kule Mombasa akieleza hayo mambo ya utalii. Kama unavyoona watu sasa wanaanza kuona utalii unakuwa, lakini kuna changamoto zake, akitueleza kwa makini swala hilo.
Kweli kabisa, lakini kwa watu wakijikakamua wenyewe kuweza kuinua sekta ya utalii itawezekana, na kwamba sekta hiyo ikawa nawili tena na watu wakapata hata ajira na lishe. Na ndivyo mambo yalivyo, nikiangalia naona kwamba wakati unatupa kisogo, lakini popote ulipo najua kwamba Ijumaa yako na pia kuendelea hapo mbele mwisho wa wikendi itakuwa ni sawa sawa kabisa tunapojiandaa tena kuonana kwenye VOA Express siku ya Jumatatu, bila kusahau kusikiliza VOA Express weekend unapojivinjari na kufurahi na rafiki zako. Jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Na mimi ni Sunday Shomari, na watakieni wote Ijumaa njema, Ijumaa karimu kwa wale wanaofunga, mwendelee na mfungo mwema. Basi mambo kutoka VOA Express, kwaherini.